ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa teknoolojii ammayyaan deeggarame Finfinnee ta'e galamee jira. Kabirrii miliyoona 100 hedduutti lakkaa'amu gaafatu ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa kun yeroo xumuramu rakkoolee gama nageenyaa tiraafikiitiin mul'atan akka furuuf jiru dubbata. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsichi baatiilee 18 keessatti xumuramallee jedhee jira. Saayidaamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Itoophiyaan biyyoota balaa tiraafikaa hedduminaan keessummeessuun maqaan isaanii gara jalqabaatti waamamu keessaa ishii tokkodha. Bara faranjootaa 2019 qofaatti lubbuun namoota 5,000 olii balaa tiraafikaatiin darbuu odeeffannoowwan ni mul'isu. Rakkoo balaa tiraafikaatiin qaqqabu kana hambisuudhaaf wiirtuu odeeffannoo tiraafikaa teknooloojiidhaan deeggaramee fi tajaajila geejjibaa ammayyaa'aa ta'e kennuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee wiirtuu to'annoo tiraafikaa teknooloojiin deeggarame ijaarsisuuf sanbata darbe ijaarsa eegalsiisee jira. Geejjibnii fi teknooloojiin gargar ba'uu hin danda'anii kan jedhan itti aanan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa garuu akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti tajaajilli geejjibaa fi to'annoon tiraafikaa teknooloojiin deeggarame hin turre. Kun ammoo nageenya tiraafikaa haala barbaachisuun eegsisuufis ta'e balaan tiraafikaa akka hin qaqqabne gochuudhaaf rakkisaa ture jedhan. Akka Injiinar Taakkaleen jedhanitti wiirtuun kun bu'aalee hedduu qaba. Hanqina waajjiraalee seektara mootummaa damee geejjibaatiin jiran gara tokkoon ni fura. Akkasumas geejjibaa fi teknooloojii barootaniif akka magaalattiittis ta'e akka biyyaatti waliin argin turan walitti ni fidaa jedhan.
Transport ka teknoloji yemanache le teknoloji dammo yemisara tilik sektor no banya hager inda banya katama gin enezi gwaddenyamoch saygenanyu saywaddedu le zamanat koyitwal selezi yebilsigna guzo andenya enezi gwaddenyamoch
gejimni kan teknoloji ramadde kan teknolojin hojjetu sektara guddada biya fi magala kenyetti garu warren hiriya walifta ankun oso walin argin oso walin jallatin barota turaniiru. Kanaafuu imalli badhaadhinaan tokkoffaan hiriyootan kan warra waliin beekne kana walitti araarsuudha. Sadarkaa magaalaatti magaalli keenya Finfinneen kiraa gamoo waajjiraalee mootummaatiif qofa birrii miiliyoonii 600 waggaatti kaffalti. Ijaarsi gamoo kanaa inni tokko dhaabbilee faffaca'anii tajaajilaaf rakkisoo turan gara tokkotti walitti qabuun cinatti maallaqa kiraa waajjiraaleef ba'us ni hambisa. Akkasumas dargaggootaaf carraa hojii uumuu fi carraa nuuf kenna. Teknoolojii fi geejjibni kan gargar hin baane. Kanaaf yaa'insa tiraafikaas haa ta'u walitti dhufeenya konkolaataa fi konkolaachisaas ta'e waan hunda giddugala kanaa to'anna.
Wiirtuu to'annoo tiraafikaan cinatti waajjirri biiroo geejjibaa magaalattii fi sektoroota isa waliin walqabatanii tajaajila bakka tokkotti tajaajilamtootaaf kennu ni ijaaramu. Hogganaan biiroo geejjibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Sixxootaa Akkalee gama isaaniitiin wiirtuun to'annoo tiraafikaa qabiyyee inni of keessatti qabatee rakkoolee nageenya tiraafikaa magaalattiif furmaata fida jedhame yeroo ibsan.
ማዕከሉ ከመሬት በታች በሚገነቡ አራት ወለሎች ከትራፊክ መቆጣጠሪያ ማዕከል በተጨማሪ የመረጃ ማደራጃ
ዌርቱን ኩን ለፈጀለቲ ደርቢ አፉር ዋጅረቱ አና ትራፊካን ደበለቴ በከ እቲ ኦዴፈኑን ቅንዳው ቢሮ እትሰካፍ በላ ዌርቱሌ ተጃጅረ ገርጋርሰ ከነን ኦፍኬሳ ቀባ ዌርቱ ከነከሰቲ ሜሻን እትሳፊ ተአና ነገኘ ትራፊካቲን ሶቺ ትራፊካ መጋለቲ አርጉፊ to'achuun kan danda'amu ta'uu isaatiin to'annaa nageenya tiraafikaa magaalattii ammayyeessuu fi carraaqii taasifamu ni gargaara jedhamee amanama. Daandiilee magaalaa Finfinnee irratti kaameeraan sochii tiraafikaa to'atan ni tolfamu. Dabalataan konkolaachistoonni haala tiraafika daandii irraa imalan dursanii akka beekan akka daandii filatanii deemaniif odeeffannoo kennuu konkolaachistoota seera tiraafikaa darban addaan baasuu akkasumas yaa'insa tiraafikaa fi odeeffannoo balaa tiraafikaa qaamolee dhimmi ilaallatu dabarsuun hojii wiirtuu kanaa keessaa'e.
Ijaarsa eegalame kanaan daandiiwwan gurguddoon kaffaltiidhaan irra deemanis ni ijaaramu. akka ibsa bulchiinsa magaalaa Finfinneerraa kennametti galiin daandiiwwan kaffaltiin itti kaffalamurraa argamu jiraattota harka qalleeyyii ta'aniif konkolaattonni bitamanii tajaajila geejjibaa akka kennan gochuudhaan rakkoo gama geejjibaatiin magaalattiin qabdu furuudhaaf ni hojjetamaa jedhame. Ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa fi seektara geejjibaa kun baasii biliyoona 2 fi miiliyoona 300 ol kan ijaaramu yoo ta'u kutaa bulchiinsa Yekkaa keessatti lafa kaarameetira 10,000 irratti ijaarsichi kan eegalame. Kaampaaniin ijaarsa kana hojjechaa jirus kaampaanii ijaarsaa chaayinaa CCCC jedhamudha. Ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa fi seektara geejjibaa kun ji'oota 18 keessatti ijaaramee tajaajilaaf akka qaqqabus ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.